Regionalni program Radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 1. april na internetu stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dva dana nakon što je usvojena deklaracija kojom se osuđuje zločin u Srebrenici u Skupštini Srbije, počele su konsultacije o novoj deklaraciji o osudi zločina nad srpskim narodom. Više detalja od Branke Mihajlović.
Nije tajna da su glasovi nekih koalicionih partnera vladajuće demokratske stranke za deklaraciju o Srebrenici dobijeni uz obećanje da će odmah krenuti pisanje nove deklaracije o zločinima nad Srbima. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović je morala u jednom trenutku tokom rasprave o Srebrenici da saopšti da je za dva dana zakazala kolegijum Skupštine o novoj deklaraciji. U nacrtu deklaracije koji je podeljen novinarima najoštrije se osuđuju zločini učinjeni na štetu svojih državljana i svih pripadnika drugih naroda tokom oruženih sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, kao i za vreme NATO bombardovanja. Navodi se da se deklaracija donosi uvažavajući interes građana Srbije da se utvrdi puna istorijska i krivično-pravna istina o zločinima izvršenim na štetu njihovih sunarodnika, da ti zločini ne ostanu nekažnjeni i da se nikada više ne ponove. Pitali smo doktorku Zagorku Golubović da li misli da ima objektivnih razloga da Skupština Srbije donese nakon usvojene deklaracije o zločinu u Srebrenici i posebnu deklaraciju o zločinima nad Srbima u kojima se doduše pominju i drugi narodi. Kakve će to imati efekte?
Mislim da je to samo zamajavanje da bi se oštrica ili težina ove deklaracije o Srebrenici smanjila. Onda ova deklaracija o Srebrenici nema nikakvog smisla. Možemo da pođemo ne samo do bivše Jugoslavije, možemo da idemo do kosovskog boja i tako dalje.
Da li mislite da ima ikakvog opravdanja, jedno osjećanje koje je pothranjeno veoma u Srbiji, da svi pocenjuju srpske žrtve i ono što je činjeno nad Srbima u vreme ratova?
Ja mislim da nema, da je to više puta isticano, da je jasno rečeno koje su žrtve srpske, šta je bilo sa Olujom i tako dalje. To je rečeno bezbroj puta, koliko ja znam. Pocenjene su za one nacionaliste koje bi samo hteli da se eksplicitno Srbi izdvoje iz toga, da je to samo jedna igra, da je to samo varka nacionalista, da sve zataškaju i da se ništa ne kaže.
Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
Postojali su zločini na Srbima, naravno, i to ne treba niko negirati, ali postoje zločini koji su počinjeni na Srbima na Kosovu, postoje zločini koji su počinjeni na Srbima u Hrvatskoj i postoje zločini koji su počinjeni na Srbima u Bosni i Hercegovini. I parlament Srbije ne može igrati nikakvu pokroviteljsku ulogu nad Srbima, što kažu, širom svijeta. Ako su se desili zločini nad Srbima u Srbiji, onda neka prave takvu vrstu rezolucije. Prema tome mi ne prihvatamo nikakvu vrstu pokroviteljstva. Mi ćemo u Bosni uraditi svoj dio posla, mi ga već radimo. Evo, ja sam ovih dana intenzivno pokazivao upravo tačke zločina i na Srbima, a naravno i na ostalim građanima. I ta proporcija je vrlo jasna. Znate, Srbi jesu stradali, ali ni približno kao neki drugi građani.
Isto pitanje postavili smo i Vesni Teršelić iz hrvatske nevladine organizacije Dokumenti, Centar za suočavanje sa prošlošću.
Ja razumijem potrebu osuđivanja zločina nad svim žrtvama. Razumijem i da parlament želi nešto reći i o srpskim žrtvama. Pitam se hoće li se dakle parlament na sličan način postaviti i prema zločinu na Ovčari, zločinu u Dubrovniku, zločinu u Škabrnji i drugim zločinima. Ja bih rekla da je u svakoj od postjugoslavenskih zemalja postoji tendencija u političkim krugovima pa i u javnosti da se priznaju patnje samo žrtava većinske nacionalnosti, ali srećom sve više probija i priznavanje patnje drugih žrtava.
Najavljeno je da će deklaracija biti doneta tokom sadašnjeg zasedanja Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Portparol Haškog tribunala Nerma Jelačić potvrdila je da je sudsko vijeće odbacilo zahtjev optuženog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini Radovana Karadžića da se odloži početak dokaznog postupka do juna zato što nije imao dovoljno vremena za pripremu odbrane.
Ovom odlukom i sudsko i žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je da je suđenje spremno za nastavak, tako da se prvi svjedoci očekuju u sedmici koja počinje 12. aprila. Saslušanje će se održavati 3 puta sedmično i nastavit će tim tempom sve dok sudsko vijeće naluči drugačije. Također sudsko vijeće je naložilo da Richard Harvey, koji je imenovani advokat, to jest imenovani branioc optuženog, bude prisutan u sudnici 13. aprila kako bi se njegova daljnja uloga u toku ovog suđenja mogla razmotriti tom prilikom.
Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je danas da ne vidi ništa novo u izjavi glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca, koji je u intervju za Večernje novosti izjavio da ako je njegov prethodni izvještaj bio pozitivan, ne znači da će to automatski biti i sljedeći.
Napori državnih organa su više nego očigledni da dovršimo saradnju sa Haškim tribunalom. Također nemamo nikakvih drugih nerešenih pitanja kada su u pitanju drugi vidovi saradnje, tako da ja očekujem da će taj izveštaj biti na nivou, ako ne i pozitivniji od onog posljednjeg izveštaja koji je Bramerc podneo Savjetu bezbednosti.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, a glavni haški tužilac Serž Bramerc istakao je da je hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića nema alternative i da su ta hapšenja bitna za procjenu saradnje Srbije sa sudom. Povodom prve godišnjice prijema Hrvatske u NATO, najviši zvaničnici, predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor, istakli su značaj članstva u tom savezu. Na posebnoj konferenciji za novinare, državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu inostranih poslova Davor Božinović rekao je da se Hrvatska zalaže za što brže širenje NATO saveza.
Mi imamo strateški i nacionalni interes da se prostor europske, odnosno euroatlantske sigurnosti proširi u naše najbliže susjedstvo. Utoliko smo mi unutar NATO-a prepoznati kao možda i najveći zagovornici širenja saveza na Bosnu i Hercegovinu, na Crnu Goru. Naravno, htjeli bismo da nam se Makedonija čim prije pridruži.
Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu inostranih poslova Hrvatske Davor Božinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Albansko pitanje na Balkanu trebalo bi da bude riješeno do kraja 2013. godine formiranjem države koja će obuhvatiti sve teritorije na kojima žive Albanci. Osnova je platforme koju je napisao bivši zvaničnik albanske vlade Kočo Danaj. Podgoričke vijesti pišu da bi prirodna Albanija, kako je Danaj naziva u dokumentu objavljenom na 200 strana, obuhvatala Albaniju, Kosovo kao i dijelove Crne Gore, Makedonije, Srbije i Grčke. Kakvi su komentari u Podgorici na inicijativu za nenasilno objedinjavanje albanskog naroda? Crnogorski ambasador u Tirani kaže da to nema nikakve veze sa zvaničnom politikom Albanije. Jedan albanski lider potencira da albansko nacionalno pitanje još nije riješeno, dok politikolozi Danajeve ideje tumače kao imaginacije pojedinaca koji nemaju odjeka među albanskim narodom u Crnoj Gori. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Nekadašnji funkcioner vlade u Tirani Kočo Danaj u takozvanoj platformi o prirodnoj Albaniji zalaže se za to da albansko pitanje na Balkanu bude riješeno do 2013. formiranjem nove albanske države sa znatno većom teritorijom. Ona bi, prema zamisli Danaja, osim sadašnje Albanije i Kosova, obuhvatala i dijelove Makedonije, Srbije, Grčke i Crne Gore, u kojima žive Albanci, a koji bi se o tome izjašnjavali na referendumu kome bi prethodili dijalog i demokratska rasprava. Komentarišući ideje Koča Danaja, crnogorski ambasador u Tirani Željko Perović kaže za Radio Slobodna Evropa kako one nemaju nikakve veze sa zvaničnom politikom Albanije.
Zvanična albanska politika nijednim svojim gestom, niti jednom izjavom bilo kojeg visokog ili nižeg albanskog funkcionera nije pokazala takve pretenzije. Mi s Albanijom imamo izvanredne odnose, posebno doprinos daje značajno i albanska manjina koja živi u Crnoj Gori, kao i crnogorska u Albaniji. Kočo danas je jedna bezvezna ličnost koja je nekad davno, prije 15 godina, bio u politici, recimo šef kabineta nekog člana vlade, međutim na njegovim promocijama ne dođe niko, čak ni od intelektualnog svijeta, univerzitetskog, profesorskog.
Na pitanje koliko se istovremeno Danajevim idejama pridaje značaj u albanskim medijima, ambasador Perović odgovara.
U medijima uopšte nije propraćeno, prije 15 dana on imao promociju te svoje knjige Prirodni prostor gdje žive Albance, bilo je 10 ljudi, niko od diplomatskog kora, niko od zvaničnika.
Kako na novu platformu objedinjavanja svih teritorija na Balkanu na kojima žive Albanci reaguju politički predstavnici tog naroda u Crnoj Gori? Stav lidera Demokratske unije Ferhata Dinoše nismo saznali, pošto je kao ministar za manjinska prava bio na sjednici vlade. Prvi čovjek Demokratskog saveza Mehmet Barki Koča Danaja naziva vrsnim analitičarem koji dobro poznaje problematiku albanskog nacionalnog pitanja koje, kako ističe Barki, još nije riješeno.
Albanija je postala jedina zemlja u Europi koja se sa svih strana graniči sa sopstvenim narodom. Pitanje svih pitanja jeste, da li će Albancima koji žive van teritorije Albanije vlasti dozvoliti da ostvaruju svoja prava? Ali sama činjenica da treba tražiti neku dozvolu za realizaciju svojih istorijskih prirodi i nacionalnih prava ostavlja otvoreno nacionalno pitanje, pa i albansko pitanje.
Da li to znači da je Barkiju primamljiva Danajeva platforma? Nismo dobili precizan odgovor.
Pa slušajte ovako, ja sam to veoma jasno rekao i u parlamentu. Status Albanaca u Crnoj Gori nije rješeno i albansko pitanje u Crnoj Gori nije rješeno. Dakle, Albanci i u parlamentu Crne Gore i danas u Crnoj Gori, znači zavise od volje većinskog stanovništva, u stvari niko nije većina u Crnoj Gori.
Za politikologa iz Ulcinja Dritana Abazovića, člana nevladine organizacije Forum 2010, teze o, kako kaže, stvaranju Velike Albanije su iluzorne i naziva ih medijskim manipulacijama i imaginacijama pojedinaca.
Ja sam ubijeđen da to nije relevantna politička priča i da samo može da posluši kao jedan performans da pojedinci jednostavno privuču malo više pažnje na sebe.
Dakle, mislite da to ne može imati odjeka kod albanskog naroda u Crnoj Gori?
Lično mislim da ne može, mislim da je to jedna teza koja ne stoji. Albanski narod u Crnoj Gori integrativni dio ove države, to je pokazivao uvijek kroz istoriju i sada. Mislim da i albanski političari su potpuno svjesni toga da su oni prihvatili realnost i da samo može da se stvori jedan negativan imidž njihov na osnovu nečega što tvrde neki ljudi koji realno ne poznaju situaciju na terenu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A ko je Kočo Danaj, autor plana o nenasilnom objedinjavanju svih teritorija na Balkanu na kojima žive Albanci, gdje je i za koga sve službovao, čućemo od kolege iz Prištine, Egzima Bađakua.
Kočo Danaj, autor teze o prirodnoj Albaniji, doktor je političkih nauka i trenutno je direktor Instituta za političke i socijalne prognoze u Tirani. Rođen je 1951. godine u Tepelinu. Još kao vrlo mlad bio je aktivista omladine i partije u vreme komunističke diktature u Albaniji. Radio je također i kao predavač u visokoj političkoj školi. U novembru 1999. godine se ponovo vraća u politiku kao šef kabineta tadašnjeg premijera Albanije Fatosa Nanoa. Dve godine, od 2000. do 2002. bio je visoki politički savjetnik tadašnjeg premijera Ilira Mete. Također je politički savjetnik sljedećeg albanskog premijera Pandeli Majka. Godinu dana nakon toga je ponovo savjetnik Ilir Mete, dok je obavljao funkciju zamjenika premijera i ministra spoljnih poslova Albanije. Sem knjiga o prirodnoj Albaniji, Dana je autor desetak drugih knjiga koje se uglavnom bave političkim temama, kao što je recimo knjiga o sukobu u Makedoniji za koji on smatra da nije okončan na pravičan način. U knjizi Osuđeni za ujedinjenje Danaj zastupa tezu da je hteli ili ne nacionalno ujedinjenje Albanaca neizbežno. Dok je bio u Švajcarskoj od 1994. do 1999. godine je uređivao novine Zeri Kosovo s Glas Kosova. Smatra se da je autor zakletve pripadnika Oslobodačke vojske Kosova i svih saopštenja bivše Oslobodačke vojske Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini koji treba da se uradi 2011. godine još je neizvjestan. Prijedlog zakona o popisu nije definisan, a predstavnici političkih stranaka još uvijek se spore oko pitanja koja uopšte ne ulaze u standarde Evropske agencije za statistiku, Eurostata. U jeku predizborne kampanje teško će biti približiti dijametralno suprotne stavove predstavnika vlasti koji su proteklih godina pokazali sve, samo ne da brinu o boljoj budućnosti građana Bosne i Hercegovine. Temu pripremila naša Mirna Sadiković.
Ako ne bude popisa 2011. godine, Bosna i Hercegovina će ostati jedina zemlja u Europi koja neće imati relevantne podatke o svom stanovništvu, što će, kako je upozorio direktor Agencije za statistiku Europske unije, Eurostat, Peter Everers, moglo unazaditi Bosnu i Hercegovinu u pogledu približavanja Europskoj uniji i integracionih procesa. Parlamentarna komisija koja treba sačiniti prijedlog zakona o popisu spori se oko dva pitanja. Predsjednik komisije Branko Dokić.
Na koji način popisati građane Bosne i Hercegovine, državljane Bosne i Hercegovine koji žive izvan Bosne i Hercegovine, i da li će ući u zakon jedna odredba koja bi sugerisala kada će rezultati ovog popisa biti primjenjivani u upravi. Ukoliko ne nađemo spremnosti da prevaziđemo ta dva pitanja, onda nismo zaslužni bilo kakve pažnje.
Iako ni jedno od ova dva pitanja nije standard Eurostata, stavovi političkih partija i njihovih predstavnika su toliko različiti da će ih biti teško približiti u ovako kratkom vremenskom roku. SDA insistira na popisu BH građana koji žive u inostranstvu, dok SNSD smatra da je to irelevantno u ovom trenutku, te da insistiranje SDA ima političku pozadinu. Halid Genjac iz SDA kaže da je moguće naći kompromis.
S jedne strane, insistiranje na etnokulturnim značajkama u popisu se na neki način može prihvatiti ukoliko se osigura da se popisom, što je moguće bliže, dobije etnokulturna struktura Bosne i Hercegovine i svakog njenog dijela i svake teritorijalne jedinice. I smatramo da se to može dobiti na način da se popiše civilna lica iz Bosne i Hercegovine na privremenom radu u inostranstvu i boravku u inostranstvu.
Milica Marković iz SNSD-a kaže da je bilo dovoljno kompromisa, te da stranka koju predstavlja neće više popuštati.
Za nas je sporno rješenje stranke SDA u smislu ukupnog broja stanovništva. Dakle, oni traže da ukupan broj stanovništva bude osnova etničke strukture države. Ne možemo to podržati. Mi podržavamo da se popišu i oni koji su stalno i oni koji nisu stalno nastanjeni u Bosni i Hercegovini, ali stav SNSD-a da osnov za etničku strukturu države može biti samo broj stalno nastanjenih državljana u Bosni i Hercegovini.
HDZ 1990 insistira da se rezultati dobijeni popisom 2011. godine ne primjenjuju dok Bosna i Hercegovina ne uđe u Europsku uniju, strahujući da bi Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod mogli izgubiti nekoliko mjesta u vlasti koje sada imaju.
Obzirom na ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini od zadnjeg popisa 1991. koja kataklizma bila, koje pomjeranje, mora biti jedna odredba u prijelaznim završnim odredbama da će se za formiranje vlasti koristiti rezultati popisa iz 1991. sve dok Bosna i Hercegovina ne uđe u punopravno članstvo. To je jedna fair ponuda koja bi relaksirala ove političke dimenzije oko popisa, a vratila bi nas samo sadržaj, to su statistički podaci.
Budući da najviše polemike izazivaju pitanja koja nisu obavezujuća za Europsku statističku agenciju, Azra Hadži Ahmetović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu predložila je da se popis obavi samo po obavezujućim elementima Eurostata.
Ja se samo duboko nadam da će kod svih članova komisije prevladati zaista uverenje da ukoliko zaista hoće popis da se opredjelimo prema onome što nije sporno, što traži Europska unija od nas, čime se uklapamo u okvire Eurostata, a da sva ova neobavezujuća pitanja koja su predmetom sporenja ostavimo za neki drugi put.
No, izborna je godina i malo je vjerovatno da će se predstavnici političkih partija čak i kroz rad Komisije za sačinjavanje zakona o popisu odreći mogućnosti da pošalju poruke svom biračkom tijelu kroz brigu o dijaspori, koji se i ne sjećaju osim za izbore, ili brigu o ravnopravnosti konstitutivnog naroda o kojem ne misle kad usvajaju zakone za podizanje vlastitih plata i nerealne penzije.
Neke osnovne stvari tipa popisa stanovništva njih očigledno ne zanimaju, nego i zanimaju njihove plate i penzije koje trebaju da im budu oko 2000 mara.
Sve stranke vuku na svoju stranu. Ja sam Bošnjak, ali SDA je najkrivlja stranka u svemu. Ona muti sve.
Zato što lupa bi sve.
Kad naopak ide sve.
Na kraju, poređenja radi, ukoliko Bosna i Hercegovina ne bude imala popis stanovništva 2011. godine, ne samo da će ostati crna rupa u Europi, nego rame uz rame sa Somalijom i Libanom, jedna od tri zemlje u cijelom svijetu za koje neće biti statističkih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 10.000 firmi, udruženja, organizacija i sportskih društava u Srbiji, čiji su računi u blokadi duže od 3 godine, moglo bi se naći na udaru novog zakona koji nalaže automatski stečaj za ovakve privredne subjekte. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Narodna banka Srbije objavila je spisak od gotovo 11.000 pravnih lica koja će pasti pod odredbe novog zakona o stečaju, među kojima su i beogradski fudbalski klubovi Bask, Železnik i Hajduk, Vaterpolo i rukometni klub Crvena zvezda, Crvena zvezda konzorcijum, Univerzitet Beograd, Zastava Kragujevac, Socijalistička partija Srbije, opštinski odbori Novi Beograd i Mladenovac. Svi privredni subjekti će biti izbrisani iz evidencije Agencije za privredne registre ukoliko za 2 meseca ne pokrenu stečajni postupak i dostave plan reorganizacije ili izađu iz blokade. Pravno lice može u roku od 60 dana da bar na jedan dan izađe iz blokade ili da pokrene postupak za redovni stečaj, spasavajući se tako automatskog brisanja sa evidencije. Ukoliko se ništa od toga ne desi, sud proglašava zaključenje stečaja i imovina prelazi u svojinu države. Automatski stečaj neće se odnositi na preduzetnike i preduzeće u restrukturiranju. Centralna banka će u buduće svakog meseca objavljivati ko je u blokadi duže od 3 godine i o tome slati informacije privrednim sudovima. Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kaže da automatsko brisanje ima za cilj da se prekine lanac nelikvidnosti i spreče zloupotrebe. To za naš radio potvrđuje i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Novi zakon o stečaju će sprečiti metastaziranje srpske privrede u tom smislu da će se bar jasno odrediti i ubrzati procedura egzistencije samih preduzeća u smislu da li će oni imati dalju perspektivu posle tog stečajnog postupka i neki delovi tog preduzeća možda živeti, a kancerozno tkivo biti odstranjeno, što je dobro za privredu jer se sprečava šire to kancerozno tkiva, odnosno nekog lanca nelikvidnosti i nesolventnosti u privredi. Na ovaj način bi se malo dinamizirala privredna struktura u našoj zemlji i više se štitila prava poverilaca, a ne dužnika. Znači, to je neka suština. U odnosu na dosadašnji period da se taj proces otaljavao, dosta dugo trajao, u tom periodu se jarčila imovina tih preduzeća, tako da je zaista bilo neophodno da se ubrza taj proces i da se ubrza, tako da kažem, i sudbina samih tih preduzeća u pravcu eliminisanja njihovog sa tržišta ukoliko ne postoje nikakve šanse za njihovu revitalizaciju ili u pravcu njihove revitalizacije ukoliko se pokaže interesovanje za revitalizaciju tih preduzeća na bazi ozbiljnih biznis analiza.
To je novina u odnosu na dosadašnji period u kome se, kako kaže ovaj ekonomista, taj proces otaljavao i dosta dugo trajao, a neretko se u tom periodu i arčila imovina tih preduzeća. Ukoliko ne postoji nikakva šansa za njihovu revitalizaciju, privredni subjekti čiji su računi blokirani duže od 3 godine jednostavno će biti odstranjeni sa tržišta. Ideja Nerić, direktor Instituta ekonomskih nauka, ukazuje na nužnost ovakvog zakona jer je jedan od najvećih problema u srpskoj privredi problem ogromne nelikvidnosti.
Često imate situaciju da jedan privredni subjekt ima potraživanja koja ne može da naplati mesecima pa čak i godina. I tu se javlja jedno začarano kolo, vrzino kolo nelikvidnosti koje se prenosi iz perioda u period, u velikoj meri usporava i otežava privrednu aktivnost. Suština ovog zakona je da pokuša da se reši, da oni privredni subjekti koji ne izvršavaju svoje obaveze, koji su nesolventni, koji su nelikvidni, konačno snose sankcije za to i da se podigne nivo finansijske discipline i odgovornosti pre svega za one koji ne izvršavaju svoje obaveze na vreme.
Naš sagovornik međutim ukazuje na to da ni najbolji zakon ne može sprečiti manipulacije koje su bile učestale u prošlosti, a koje bi se i dalje mogle događati.
Neki put ljudi svesno jednu firmu odvedu u stečaj prebacujući imovinu ili neku aktivu na neku drugu firmu. Ono što je jako bitno, bitno je da postoji neka vrsta kontrole da se takva aktivnost u funkciji zloupotrebe sprečava. Drugim rečima, ko ima slučajeve da jednu firmu zaduži drugu firmu, morao bi da snosi odgovarajuće sankcije. To je jedan od šablona, jedan od načina kako je vršena i privatizacija, kako su jednostavno mnogi radnici ostajali bez posla. To je jedan veliki problem i moj savet državi i svim organima jeste da se usmeri ka tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ekološka organizacija Green Home organizovala je u centru Podgorice performans namjerom da upozori javnost i vlast da se ne smije dozvoliti gradnja najavljene 4 hidroelektrane na Morači. Tamo je bio i kolega Esad Krcić koji bilježi.
Protiv ugrožavanja sam životne sredine. Protiv, zato što vjerovatno prouzrokuje problem. Nivo vode se podiže i uslovljava, dovodi do potapanja pojedinih područja.
Ovo su riječi jednog od potpisnika peticije nevladine organizacije Green Home koji predstavlja zajednički sadržalac stavova većine dijela građana Podgorice koji su danas podržali aktivnosti ove ekološke organizacije. Aktivisti Green Home-a su u centru glavnog grada dijelili propagandni materijal i pozivali građane da potpišu peticiju, a u želji da današnji događaj bude i u skladu sa atmosferom 1. aprila dana šale, poveli su i maskotu u obliku velikog hodajućeg znaka pitanja. Programski direktor Green Home-a Jelena Marojević kaže da je cilj današnjeg performansa pokušaj upozorenja građana i vlasti da vladin projekat koji je izrađen još prije 40 godina treba mijenjati.
Potpis na peticiji ne znači a priori protivljenje. Međutim, znači da imamo određene rezervne sumnje da je ovo najbolji način iskorištavanja hidroenergetskog potencijala na rijeci Morači i da treba dodatno procijeniti koje su to alternative, koje su to druge mogućnosti za zadovoljavanje energetske potrebe.
Iako su danas najaktivniji bili građani koji ne podržavaju sadašnji vladin projekat gradnje 4 velike hidroelektrane, bilo je i onih koji ga nedvosmisleno podržavaju.
Za to da se izgrade te elektrane, gledam za budućnost, mislim da je to prava stvar za Crnu Goru. Ta jeftinija struje, mislim da će biti 100%. Imam povjerenje u te ljude što to radi.
Iako je novija istorija pokazala da se na ovim prostorima neistomišljenici oštro dijele na dvije međusobno suprotstavljene strane, danas je zabilježen presedan.
Nisam protiv. Peticu potpišujem, pošto milo mi je ovo što se pravi ovo, vrlo sam zadovoljan za ovo.
A zašto su brane na Morači dobre?
Zato zbog struje, kažem. Zbog struje. Ja sam zadovoljan za to. Ne znam šta si kažem. A što ovo je protiv, jer? Pa dobro, može i to.
Podsjetimo, nakon debakla projekta hidroelektrane Buk Bijela koji je predviđao potapanje rijeke Tare, čiji je kanjon pod zaštitom UNESCO-a, vlada je oživjela 40 godina star projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti iz više razloga, uz argumentaciju koja govori o ekonomskoj neopravdanosti, opasnosti koja prijeti glavnom gradu u slučaju popuštanja brana uslijed zemljotresa i ocjene da će gradnja 4 velike hidroelektrane imati poguban utjecaj po životnu sredinu. Vladi se zamjera i kršenje zakonske procedure jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta, kao i neobjektivnost procjene utjecaja na životnu sredinu, u kojoj se kaže da neće biti velikih klimatskih promjena. Na pitanje da li će izgradnja hidroakumulacije na Morači nepovratno narušiti biodiverzitet ove rijeke i njenih pritoka iz Kadarskog jezera, u vladi neodređeno odgovaraju da su utvrđene mjere koje treba preduzeti radi smanjenja negativnih i pospješivanja pozitivnih utjecaja. Značajan dio građana Crne Gore ne podržava takav pristup gradnje energetskih objekata u Crnoj Gori. O tome svjedoče današnje izjave potpisnika peticije Green Home-a.
To treba prepustiti struci. Sve ono što je korisno treba uzeti, a što je nekorisno normalno da ne treba našoj zemlji.
Šta dobijemo, šta gubimo? Ja mislim da više gubimo nego što dobijemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pri kraju ovog dijela emisije za slušaoce koji ostaju sa nama u dokumentima dana ili će nas pratiti na webu, preporučujemo intervju sa Dan Damonom, bivšim dopisnikom Sky Newsa iz ex-Jugoslavije, danas novinarom BBC-evog svjetskog radijskog servisa.
Bosna i Hercegovina još uvijek na margini Europske unije, njenim građanima nije odobrena vizna liberalizacija. Mnogi će reći da je riječ o nepravednom odnosu. Smatrate da je Europska unija trebala na neki način da se oduži građanima Bosne i Hercegovine? Zato što je tokom rata prilično dugo stajala po strani.
Čak i gore, jer Europska unija sada pere ruke Bosne zbog političkog zastoja. Malo se toga događa zbog dogovora o veoma važnim pitanjima oko državne imovine i tako dalje. S moje tačke gledišta, molio bi da Bosanci dobiju mogućnost putovanja bez viza i znam da to ne bi bilo popularno sa strane cijele Europe, a što Velike Britanije, jer postoji zabrinutost da bi se migracija dodala kao teret na troškove socijalnog osiguranja.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u prvom dijelu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Za slušalce koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima ćete u narednih 30 minuta moći čuti kako kapetana Dragana, koga Hrvatska traži zbog ratnih zločina, vidi novinar Filip Švarn.
Jedno lice koje je imalo dvije funkcije, jednu propagandnu i jednu u okviru državne bezbednosti.
U Sarajevu su se u protekla dva dana okupili 120 socijaldemokrata iz 20 evropskih zemalja. Predsjednik SDP-a i Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić poručio je:
snažno lobiramo, ubjeđujemo na istoj tezi. Bosna se mora pomoći, ona je srce Balkana, srce naših problema. Rješenje problema u Bosni rješavaju se kao indirektno i problemi u drugim državama u regionu. Ja mislim da svi moraju povući potpis.
Vojni analitičar Igor Tabak komentariše oblike najavljene američke pomoći hrvatskim vojnicima u NATO-voj misiji u Afganistanu.
Mi imamo zajedničke timove, što uopće nije često i standardno, znači mi imamo američku nacionalnu gardu pod hrvatskim zapovjedništvom, ali u takvom mješovitom timu još uvijek je pitanje ako treba recimo podrška iz zraka, iako to zadnjih mjeseci nije baš najpopularniji način djelovanja, Hrvati ju ne znaju navesti.
Zbog čega i pored gromoglasnih najava nije bilo interesenata za učešće na tenderu za kupovinu najvrijednijeg dijela Luke Bar. Predsjednik borda direktora Predrag Ivanović tvrdi da je uzrok ekonomska kriza.
Tako da bih ja ovaj trenutak tumačio prije svega kao efekat i činjenicu da se nisu pojavili na tenderu, kao efekat ipak globalne ekonomske krize.
Uz 1. april bilježimo i šta građani Bosne i Hercegovine poručuju političkim elitama.
Pažnja, pažnja, daje se na znanje. Sve vrijeme vlada radi za nas. Sada je vrijeme da vi pomognemo vladi. Potrebna pomoć vladi da može podijeliti 13. vladu. Zimnicu i topli obrok.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Australijska policija traga za Draganom Vasiljkovićem, poznatijim kao kapetan Dragan, pošto je sud u Sidneju u utorak odlučio da treba da bude izručen Hrvatskoj. Vasiljković je državljanin Australije gdje koristi ime Daniel Sneden i u utorak se nije pojavio pred sudom. Zbog čega Hrvatska traži izručenje kapetana Dragana i koja je njegova uloga u ratu početkom 90-ih, poslušajmo u prilogu našeg novinara Nebojše Grabeža.
Čovjek sa dva pasoša, dva imena i prezimena, sa još poznatim nadimkom koga mnogi u Srbiji još uvijek doživljavaju kao heroja, dok Hrvatska traži njegovo izručenje zbog ratnih zločina, najvjerovatnije u bekstvo. Na takav zaključak navodi njegovo nepojavljivanje pred australijskim sudom, koji je utvrdio da on može biti izručen Hrvatskoj. Pouzdanije informacije o kretanju Dragana Vasiljkovića ne mogu da ponude ni njegovi najbliži prijatelji, kao ni pravni savjetnici. Advokat Ilija Glišić.
Ne znam dalje u Bexu, da li je se samo malo da sprimere svoje misle, da vidi kako će da pristupi ovoj odluci i tako dalje, to ne znamo. Pretpostavljam da nije u Bexu, međutim ja ne mogu da tvrdim ili jedno ili drugo. Nije to u njegovom karakteru da takve stvari čini.
A kakav je zapravo karakter kapitana Dragana? Na ovo pitanje teško da bi mogli da odgovore i oni koji su smatrali da ga dobro poznaju. Tokom ratnih 90-ih za Srbe u Hrvatskoj, a posebno u Srbiji, njegova popularnost imala je nevjerovatnu težinu, koja se često graničila sa mitološkim elementima. Drago Kovačević, autor knjige Krajina u dogovorenom ratu i nekadašnji gradonačelnik Knina.
O njemu su ispredane najrazličitije priče, kao o nekom čudu od vojnika koji se može provlačiti kroz cev od focula, toliko je bilo tu neke mistike. Uglavnom, jedan mit je od njega napravljen takav što ovim medijskim putem, što onim tračevima i radijom i levom.
Kako ovaj lik s jedne i nesrećnu ratnu realnost s druge strane vidi Filip Švarm, urednik nedeljnika Vreme i autor dokumentarnog serijala Jedinica.
On je neka vrsta i šoumena koji je volio medije, da daje različite izjave, bio je čak i lik jednog stripa i u tom trenutku bio je neko koga je ta Miloševićeva propaganda isturala u prvi plan kao velikog borca, komandosa, branioca srpskih ognjišta i kako se već to tad pisalo i govorilo.
Dragan Vasiljković odlazi u Knin gdje osniva kamp za obuku vojnika, neposredno poslije prvih oruženih incidenata na Plitvicama. Filip Švarn.
Njega je angažovala državna bezbednost i praktično čitavo vrijeme koje je on radio, radio kao neka vrsta čovjeka unutar ili u vezi sa državnom bezbednosti MUP-a Srbije. Dakle, neka vrsta činovnika.
Protiv kapetana Dragana u Hrvatskoj je tokom 90-ih vođen proces koji je ubrzo obustavljen. Potom se pojavljuje pred Haškim tribunalom kao svedok, međutim tribunal protiv njega nije podigao bilo kakvu optužnicu. 2006. protiv Vasiljkovića se pojavljuje aktuelna optužnica kojom ga Hrvatska tereti za nehumano postupanje prema civilima i ratnim zarobljenicima. Tu se pominje i ubistvo, a također ga tereti i za granatiranje jedne crkve u blizini Gline. Po dolasku u Knin 91. kako kaže Drago Kovačević, kapetan Dragan je vrlo brzo došao u sukob sa lokalnim vlastima. Pre svih sa Milanom Babićem.
U julu mjesecu njega tamo nema. U augustu kad počinje rat ga nema.
Kapetan Dragan se ponovo pojavljuje u Hrvatskoj za vrijeme napada na Maslenicu 1993.
Ja lično ne vjerujem u nekakva njegova učešća vojna, osim da je to bilo u ovom manekenskom, odnosno propagandističkom smislu.
I Filip Švarm kaže da je vrlo skeptičan prema težini ove optužbe.
Kapetan Dragan je bio toliko medijski prisut i sigurno nije bio neko ko je bio posebno obljubljen u Hrvatskoj. Skeptičan sam prema toj vrsti optužnice zbog toga da su te stvari bile jasne i da je tu bila njegova odgovornost, pojavilo bi se to mnogo ranije. Moram da priznam da je prilično nejasno zbog čega te optužnice ni 90-ih, ni poslije 2000-te nisu podignute, nego se pojavilo tek kada je jedan australijski list napravio veliki tekst o kapitalu Dragana.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Dan Demon, bivši dopisnik Sky Newsa iz bivše Jugoslavije, danas novinar BBC-evog svjetskog radijskog servisa u intervju za Radio Slobodna Evropa, kaže kako kao svjedok dešavanja 2. maja 1992. godine u Sarajevu ne prihvata optužbe protiv Veju Paganića. Za njega je rat u Bosni i Hercegovini bio agresija, a danas Evropska unija pere ruke od Bosne i Hercegovine. Tokom rata u Bosni i Hercegovini pokrivao je sve značajnije ratne zone, a svjedočio je i u Haškom tribunalu. Održava kontakte s Bosnom i Hercegovinom, čije su građane, kako kaže, na kraju iznevjerili njihovi političari. S Demonom razgovarala Dženana Halimović.
Bosnia is still on the margins of European Union. Bosna ipak još uvijek na margini Europske unije i njenim građanima nije odobrena vizna liberalizacija. Mnogi će reći da je riječ o nepravednom odnosu. Smatrate li da je Europska unija trebala na neki način da se odluži građanima Bosne i Hercegovine zato što je tokom rata prilično dugo stajala po strani?
Čak i gore, jer Europska unija sada pre ruke od Bosne zbog političkog zastoja. Malo se toga događa zbog dogovora o veoma važnim pitanjima oko državne imovine i tako dalje. S moje tačke gledišta, volio bih da Bosanci dobiju mogućnost putovanja bez viza i znam da to ne bi bilo popularno sa strane cijele Europe, a naročito Velike Britanije, jer postoji zabrinutost da bi se imigracija dodala kao teret na troškove socijalnog osiguranja. Svakako tu je i recesija i očito ljudi traže koga da okrive za teško stanje i bojim se da imigranti sa Zapadnog Balkana ovdje ne bi naišli na dobrodošlicu. Ali budućnost Bosne i Hercegovine mora biti u okviru Europske unije, tako da granice sve manje i manje postaju važne.
The arrest of former presidency member of Bosnia and Herzegovina Ajub Ganić has raised. Hapšenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ajuba Ganića pokrenulo je niz pitanja od potencijalne zloupotrebe britanskog pravosuđa u korist Srbije do toga da se sudi braniteljima Bosne. Kakvo je vaše stanovište o tom pitanju?
Bio sam tamo 2. maja 1992. godine i znam šta se desilo. Nisam voljan da prihvatim optužbe protiv Ajuba Ganića, kojeg poznajem. Nisam bio baš na tom mjestu, ali sam bio u blizini, u dijelu kojem je se odigravala borba. Vjerovatno se sjećate snimaka onih tramvaja i ubijenih vojnika. To je bila borba. Oni su pokušavali da se infiltriraju u grad i nisu uspjeli. Ne znam šta se dešavalo u konvoju, ali sam razgovarao s onima koji su su bili u njemu i mislim da je jako teško sačiniti slučaj protiv Ejupa Paganića kada je to u pitanju. Što se britanskog pravosuđa tiče, tužno je što idu kroz proces. Moraju, tako je zakon napisan. Izgleda nepravedno jer je on zarobljen u Britaniji. Hvala Bogu nije više u zatvoru, ali jeste zarobljen ovdje. I to siguran sam za većinu ljudi izgleda kao zloupotreba pravnog sistema i za većinu izgleda kao divna zavjesa da skrenu pažnju s onoga što se događalo u Hagu i suđenja Radovanu Karadžiću. Ali da na kratko odbranim i britansko pravosuđe koje je vjerovatno radi ono što treba, čak i ako je način na koji je zakon napisan tvrd i nadamo se da će ishod biti njegova sloboda i možda čak i izvinjenje britanske vlade. To bi bilo dobro. Perhaps even an apology
from the British government, that would be good. You traveled across the country. Tokom rata u Bosni i Hercegovini ste obišli mnoga ratom pogođena mjesta, scene kojima ste prisustvovali i u kojima ste izvještavali, ostale su zapamćene, ali ono što je činjenica jeste da ne postoji saglasnost oko karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da li se radilo o agresiji ili građanskom ratu. Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Ako ste bili u Sarajevu, nema sumnje šta je to bilo. Bio sam tamo ne od samog početka, jer nisam bio tamo u vrijeme kada je iz Holodina pucano na one koji su protestovali za mir, ali bio sam tamo od početka aprila 92. i očito je da ako koristite protivafgansko naoružanje protiv civilnog stanovništva u gradu, u dolini, to je agresija. Postoje razlozi za pretpostavke kako je situacija mogla biti bolje kontrolisana i vođena na svim stranama u to vrijeme, ali ne, pokušao da se iskoristiti situacija načina na koji je zemlja podijeljena, kako bi se stanovništvo pomaklo protiv njihove volje. To je agresija i to se i dogodilo.
Rat je prestao, ali nacionalistička retorika nikada nije prestala da se koristi i čak se i pojačala do te mjere da podsjeća na onu koja je bila prisutna 90. godina. Može li ovo biti opasno po Bosnu i Hercegovinu?
All nations have versions of history which
sve nacije imaju verziju istorije koja stvara čudovišta od drugih nacija. Na primjer, Englezi i Francuzi ili recimo Velšani. Ja sam oženjen Velšankom i ako njih pitate o Englezima, vidjet ćete da su ih kroz istoriju smatrali agresorima i čudovištima. Ali napredak istorije, ukidanje granice, razvoj zajedničkih interesa učinio je da je sve to prolaznog karaktera i mislim da na kraju to mora biti ishod i na Zapadnom Balkanu i u Bosni. Ali treba mnogo mašte od strane političara, naročito u Republici Srpskoj, i to je činjenica. Čak i sama Srbija, vlada u Beogradu, ne želi da Republika Srpska nastavi ka nezavisnosti. Ali to izgleda kao prevladajuća ambicija lidera u Republici Srpskoj i to je ono što koči. Naravno, ima i nacionalističke retorike i na strani Bošnjaka i to ne pomaže. Dolaze izbori, ljudi se odlučuju za zapaljive izjave kako bi zadobili pažnju i glasove, tako da ni to nije pogodno vrijeme. Ali nakon izbora, stvarno vjerujem da politički lideri neće imati izbora nego da sjednu i iznađu u neku vrstu zajedničke vizije budućnosti, jer bez toga bit će samostalna kriza. Pogotovo u ekonomskom smislu ne može biti dobro ni za jedan dio Zapadnog Balkana, da ima ekonomiju koja ne razvija zapošljavanje kao i ambiciju za mlade. And
ambition for young people. Bio je to Dan Damon, bivši dopisnik Sky Newsa iz ex-Jugoslavije, danas novinar BBC-evog svjetskog radijskog servisa sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvodnevna konferencija pod nazivom Progresivna društva na Balkanu u organizaciji Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine okupila je preko 120 lidera evropskih socijaldemokrata iz 20 zemalja. Stavovi učesnika su da se Bosni i Hercegovini mora pružiti pomoć za što skoriji ulazak u Evropsku uniju, čime bi se riješila i pitanja drugih zemalja regiona. Zvijezdan Živković.
Sve države imaju različita iskustva u procesu priključenja europskim integracijama. Zemlje koje su prilikom prethodna dva pridruženja Europskoj uniji bile kandidati imale su daleko više ispunjenih uslova od onih koje danas imaju zemlje Zapadnog Balkana. U odnosu na susjedne zemlje, Bosnu i Hercegovinu očekuje možda i najviše obaveza u pristupanju uniji. Prema procjenama lidera evropskih socijaldemokrata, 2014. trebala bi biti ključna godina za BiH na njenom putu ka evropskim integracijama, govori predsjednik partije evropskih socijalista Paul Rasmussen.
Da li bismo trebali ponovo slušati konzervativne glasove Zapadne Europe, odnosno zemalja članica Evropske unije koji govore, to je teško, ne sada, kasnije. Mi kažemo, 2014. godine zemlje Balkana će postati članice Unije.
Evropska unija već je odredila svoje ciljeve do 2020. godine. Oni su predstavljeni u programu EU 2020, perspektive i ciljevi Unije u narednih 10 godina. Određene zemlje, članice Unije, tvrde da ovaj program neće važiti za zemlje Balkana. Rasmussen je drugačijeg mišljenja.
Kažem vam da se na taj način ne trebaju tretirati ovi ljudi i zemlje. Balkan bi od početka trebao biti integrisani dio programa Europske unije 2020. Jedan od razloga zašto smo danas ovdje je da osiguramo da Balkan ne bude rep Europe, već njezin integrisani dio.
Ključna stvar u rješavanju problema zemalja Zapadnog Balkana i njihov brži ulazak u Europsku uniju je međusobna saradnja tih zemalja, smatra predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran Milanović.
Potpuna normalizacija i suživot država i naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Naši putevi u ovom trenutku možda nisu etapno u istoj etapi. Cilj je isti, cilj je Europska unija. Europska unija je nekako NBA liga, dakle najviša kategorija igre i morate jako puno trenirati za to. Imamo dosta posla.
Slično mišljenje dijeli i Milanovićev kolega, predsjednik SDP-a Crne Gore Ranko Krivokapić.
Snažno lobiramo, ubjeđujemo na istoj tezi. Bosna se mora pomoći, ona je srce Balkana, srce naših problema. Rješenje problema u Bosni rešavaju se kao indirektno i problemi u drugim državama u regionu. I ja mislim da svi moraju povući potez. Mislim da su svi morali shvatiti da su svi gubitnici 90. godine. Na kraju Srbija će ispati veliki gubitnik. Ko ne shvati da je njegova kuća Bosna i Hercegovina.
Paulina Lamsa je internacionalna sekretarka Panhelenskog socijalističkog pokreta PASOK, trenutno vodeće partije u grčkom parlamentu. Prema njenom mišljenju, Zapadna Europa često je imala predrasude prema zemljama Zapadnog Balkana.
Imajmo na umu da je trenutno u Europskoj uniji većina konzervativaca i mnogo rastućih ekstremno desnih partija. To kreira jedno lažno nepovjerenje prema Balkanu. Trenutno vidimo da progresivne sile Europe idu naprijed u davanju vizne liberalizacije za sve zemlje Balkana kao i pridruživanju Europskoj uniji. Također se bore i oko mnogih političkih problema, pitanja granica, ksenofobije, manjak solidarnosti. Ali moramo se boriti protiv toga.
Za neke od zemalja članica Europske unije sve veće iseljavanje iz zemalja regiona argument je kojim pravdaju svoje protivljenje kada se odlučuje o viznoj liberalizaciji. Prema riječima članice Europskog parlamenta Rumunjke Corine Cretu, te sumnje su neosnovane.
Shvatamo kroz što prolazi Bosna i Hercegovina jer je kroz isti proces prošla i Rumunija. Smatram da se bogate zemlje ne trebaju bojati da BH građani putuju bez viza jer se ništa loše nije desilo kad su Rumuni i Bugari dobili bezvizni režim. Naprotiv, doprinijeli su da poraste domaći bruto društveni dohodak u tim zemljama, naročito u Italiji i Španiji.
U aprilu se očekuje izvještaj Europske komisije u kojem će biti ocijenjena spremnost Bosne i Hercegovine za ulazak u bezvizni režim. Dok građani iščekuju ovu odluku, europski parlamentarci poručuju da je sigurno da će Bosna i Hercegovina biti dio Europe. Članica Europskog parlamenta Tanja Fajon smatra da bi već 2014. mogla biti godina odluke.
Ja bih rekla da je Zapadni Balkan vrlo visoko na europskoj agendi. Zavisi sada cijeli proces od zemlje kandidatke ili zemlje koja još čeka da dobije status kandidatke. Bitno je da i mi na strani europske zajednice ocjenjujemo to progres od jedne zemlje do druge zemlje, ali na kraju sve imaju jasnu europsku perspektivu. Ja se nadam da je to godina 2014.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Hrvatska danas obilježava prvu godinu članstva u NATO-u. Zajednička je ocjena političara i analitičara da je međunarodni položaj zemlje znatno ojačao članstvom u toj odbrambenoj asocijaciji. Najviše interesa u javnosti pobuđuje hrvatska misija u Afganistanu, gdje kao zanimljivost izdvajamo da pod hrvatskim zapovjedništvom služe i vojnici Američke nacionalne garde iz Minnesote. Enis Zebić.
Hrvatska vlada uskoro će poslati Saboru na odobrenje zahtjev za slanje dodatnih 20 vojnih instruktora u NATO-vu misiju u Afganistanu, a očekuje se da oni nastupe na dužnost u kolovozu ili rujnu. Sa njima će se broj hrvatskih vojnika u misiji popeti na 320. Dva su strateška cilja: koncentrirati sve hrvatske vojnike u Kabulu i Mazar al-Sharifu na sjeveru zemlje i slanjem dva obučna policijsko-vojna tima koji su već na pripremama, slanjem ovih 20 instruktora i restrukturiranjem postojećih snaga koje bi unutar postojećeg broja uključili uključile 17 dodatnih instruktora, povećati broj instruktora na oko 100, kaže državni tajnik u Ministarstvu obrane Pierre Šimunović.
U NATO imate kalkulaciju koliko je točno stvarno po specifičnoj težini doprinos koje zemlje i onda ako dajete doprinos u instruktorima, taj jedan pojedinačni instruktor vrijedi mnogostruko više nego običan vojnik.
O kakvim bi se instruktorima radilo?
Radilo bi se o doprinosima na topničkoj obuci, tamo gdje smo mi stvarno specijalizirani za haubicama 122 mm i obuci helikopterskih timova, znači bežanje zmana kod kretnih helikoptera, ali obuci na helikopterima sovjetskog tipa MI serije.
Proračun za obranu smanjen je u ovoj godini sa 1,8% državnog proračuna na 1,3%, pa je ponuđena američka pomoć dobrodošla, kazuje Šimunović.
Mi smo već dobili u besplatni najam od naših američkih saveznika oklopljene Humvee. I upravo sada, slijedom inicijative ministra obrane Gatesa iz ministarskog sastanka NATO u Istanbulu, gdje je to ponudio saveznicima, mi također prema našim američkim partnerima izražavamo interes da budemo korisnici i njihovih specijalnih oklopnih vozila za zaštitu od minskih improviziranih naprava. MRAP, tako zvani.
Odnosi Hrvatske i NATO-a su dobri i nema pritisaka na prekomjerno hrvatsko sudjelovanje u misijama, kazao je danas predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Ivo Josipović. Inače, najnovije istraživanja pokazuju snažnu potporu hrvatskih građana članstvu u NATO-u i sudjelovanju hrvatskih vojnika u misijama u svijetu. Amerikancima u interesu da i njihovi saveznici sudjeluju u misiji u Afganistanu, a u situaciji kada svugdje u svijetu padaju obrambeni proračuni, pogotovo u malim državama, njihovo pojačano djelovanje je jako teško zaočekivati, pogotovo ako izostane potpora izvana, kaže za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
U tom kontekstu američka dodatna pomoć Hrvatskoj je jako logična. I Hrvatska tu, ako misli sudjelovati, a svi vele izričito da mislimo, dakle Hrvatskoj takva pomoć jako dobro dođe. Recimo, mi imamo zajedničke timove, što uopće nije često i standardno, znači mi imamo američku nacionalnu gardu pod hrvatskim zapovjedništvom, ali u takvom mješovitom timu još uvijek je pitanje ako treba recimo podrška iz zraka, iako to zadnjih mjeseci nije baš najpopularniji način djelovanja, Hrvati ju ne znaju navesti. Osim toga, za bilo kakva kompleksnija djelovanja. Naš domovinski rat je jako dobra osnova, ali bio je davno i to su vještine koje treba periodički osvježavati. To su stvari gdje nam opet prvenstveno treba novac. Sve u obrani u konačnici se kao i drugdje svede na novac.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Na tenderu za privatizaciju dijela luke Bar niko nije pokazao interesovanje za kupovinu najvrijednijeg dijela luke za koji su prije tendera bile zainteresovane mnoge firme iz svijeta, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Libana. Prije raspisivanja tendera ipak najveće interesovanje pokazivale su kompanije iz Srbije i vlada Srbije, koji su zato planirale formiranje koncerna. Zašto niko nije dostavio ponudu za dio luke Bar, pokušao je saznati Srđan Janković.
Prije raspisivanja tendera za prodaju najvrijednijeg dijela luke Bar kontejnerskog terminala i generalnih tereta bilo je značajnog interesovanja referentnih lučkih operatera iz čitavog svijeta, prema mišljenju profesora Predraga Ivanovića, koji je ujedno predsjednik borda direktora AD Luke Bar. Nepojavljivanje kompanija i konzorcijuma koji su pokazali interesovanje za kupovinu najvrijednije cjeline luke Bar predstavlja iznenađenje, a može se tumačiti efektima ekonomske krize koja je pogodila upravo pomorski saobraćaj.
Tako da je to osnovni razlog po mom sudu zašto nismo imali u ovom trenutku prijave. Vjerovatno, što se tiče interesovanja iz Srbije, vjerovatno nisu imali dovoljno vremena da organizuju konzorcijum privatnih preduzeća koji bi zajedno sa vladom Republike Srbije učestvovali na konkursu. Kontejnerski terminal u Luci Bar zajedno sa čitavim logističkim pravcem koji ide od Bara prema Beogradu i prema Budimpešti predstavlja jedan veoma vrijedan transportni pravac koji je u ovom trenutku, da kažem, poslovno relativno uspavan i njegova perspektiva u svakom slučaju dolazi. Tako da bih ja ovaj trenutak tumačio prije svega kao efekat ipak globalne ekonomske krize i ozbiljne probleme koje imaju operateri da obezbijede garancije od referentnih finansijskih institucija.
Tokom dana nismo uspjeli da dobijemo srpskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, koji je najviše insistirao da Srbija učestvuje na tenderu za kupovinu dijela Luke Bar i ranije iznosio ocjene da je i ekonomski i politički interes te zemlje da izađe na more, te na osnovu toga učestvovao u formiranju koncerna srpskih firmi koje bi izašle na tender. Profesor Ivanović očekuje da će u narednoj fazi, odnosno nakon raspisivanja novog tendera, biti obezbijeđen strateški partner. Ipak Ivanović smatra da, pored razloga koji se vezuju za globalnu finansijsku krizu, ističe i dio problema vezanih za samu Luku Bar.
Drugi možda interni razlog koji postoji je što imamo jedan kolektivni ugovor u Luci Bar koji je veoma izdašan sa aspekta obezbijeđivanja otpremnina za radnike koji bi eventualno bili tehnološki višak. Dakle, to bih rekao da je neka interna slabost možda u samom paketu ponude koji mi nudimo. Međutim, ta interna slabost se može anulirati sa činjenicom da je država spremna da se odrekne jednog dijela svojih prihoda u korist obezbeđivanja kvalitetnog socijalnog programa za one ljude koji bi bili eventualno u budućnosti proglašeni tehnološkim viškom. Ali vjerujem da će se u budućnosti u narednom tenderu koji će se najvjerojatnije raspisivati relativno brzo obezbijediti strateški partner.
Jedan od koordinatora srpskog konzorcijuma koji je trebalo da učestvuje na tenderu, vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić, saopštio je Podgoričkim vijestima da je tender prekratko trajao, dijelom problem vidi u ekonomskoj krizi, te da su kompanije okupljene unutar konzorcijuma imale različita očekivanja od tendera. Kostić je zaključio da je izuzetno ekonomski opravdano da Srbija ima izlaz na more, odnosno da sebi obezbijedi alternativne pravce izlaska na more. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju se podsjećamo da je danas 1. april. Pozitivna vijest ili potez domaćih političara bili bi najbolja prvoaprilska šala koju je čula većina Bosanaca i Hercegovaca. Danas su se našalili tako što su u glavnom gradu za svoje političare skupljali novac za bolja i skuplja auta, veće plate i tople obroke. Većina im uz 1. april poručuje da što prije odu iz politike i da se sa njom više ne bave. No, bilo je i drugačijih prvoaprilskih poruka. Bilježi ih Marija Arnautović.
Za dan za koji kažu da je dan šaljivđija, a znate, ja bi ga nazvala dan budala. A zašto? Jer sam ja jedna od tih budala koja će, evo, poručiti vašim slušateljima ono što se pruža šansa ljudima da kreiraju politike i učestvuju u važnim odlukama. Danas je usvojeno i svi učestvuju u donošenju odluka.
Ova Mostarka nije usamljena u ocjeni šta je to u Bosni i Hercegovini prvoaprilska šala. Sve što zvuči pozitivno, a vezano je za politiku i vlast, reći će većina. Tako bi nam i 1. aprila vijesti možda zvučale ovako. Pozitivno.
Bosna i Hercegovina je od danas punopravna članica Europske unije, nakon što su u rekordnom roku ispunjeni svi potrebni uslovi. Parlamentarna skupština jednoglasno prihvatila sve amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine. Od danas nema diskriminatorskih odredbi. U državnom parlamentu usvojen zakon o platama. Novi zakon između ostalog predviđa da se parlamentarcima i ostalim državnim službenicima plata obračunava po učinku. Od danas je na snazi zabrana viznih olakšica na diplomatske pasoše izdate u Bosni i Hercegovini, odlučili ministri zemalja članica Europske unije.
Uzbilje ipak zvuče mnogo sumornije. 1. april, iako dan šale u Bosni i Hercegovini, skoro da je jedina prilika da se prisjetimo kako bi vijesti izgledale u normalnoj uređenoj zemlji. U takvoj državi možda bi opozicija svojoj vladi zaista organizovala skup podrške. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Građani Sarajeva danas su skupljali prilog svojim vlastima za još bolja auta, za još veće plate i tople obroke. Sve u organizaciji mladih naše stranke.
Pažnja, pažnja, daje se na znanje. Sve vrijeme vlada radi za nas. Sada je vrijeme da mi pomognemo vladi. Potrebna pomoć vladi da može podijeliti 13. platu.
Mladi su se iskreno zahvalili vladi na dragocjenoj podršci svim građanima.
Što imamo vrhunsko obrazovanje, što se osjećamo sigurno u našem gradu, što smo svi zaposleni, što podržavate razvoj kulture i sporta, što je korupcija vaš prioritet, što nam je grad čist, što imamo kvalitetno zdravstveno osiguranje, što se tako lako i brzo dogovorite o svemu i što imamo vas da brinete o nama.
Pridružili su se i građani. Bilo je i konkretnih prvoaprilskih prijedloga.
Da se zamijenimo za jedno mjesec za
penziju i za platu. Nek probaju da vide kako bi preživjeli sa 296 maraka. 5000, šta bi ja sa njima? Ja ne bi umel ne potrošiti.
Šta bi poručio političarima da se ne bave politikom?
Da sklonim onog Mujezinovića ili da ga obrijem, ili da ga lijepo obučem, razumiješ me? Pa da dođe fino nasmijat, pa da nam neku nadu da, a ne da on nonšalantno kaže, eto, tako je i treba para od MF-a i da vraća moje unuče. Halo, bilo normalan?
Ma šta si im za 1. april, treba i marsat svaki dan, bez obzira na april.
Da im želim nove Golf 6, umjesto Golf 5-ica.
A gdje bi političare 1. aprila poslali na odmor?
Treba im djeca, znači, skupiti da onaj novac da mogu otići na Karibe, a mi ne moramo ne ljetovati.
I šta bi tamo jeli?
Da se najede u graha koji mi obični ljudi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Toliko za danas iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.